Kasunod ng kabiguan ng 16 na Kongreso na maipasa ang Bangsamoro Basic Law o BBL, nalilikha ng pinalawak na Muslim Autonomous Region sa Mindanao at kabilang sa mga pangakong dala ng nilagdaan na kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng Aquino Government at ng rebelding Moro Islamic Liberation Front o MILF, nag-uusap ngayon ang mga peace officials ng gobyerno at ang pamunuan ng MILF. Ayon kay Government Peace Panel Chief Negotiator Miriam Coronel Ferrer, ito ay para matiyak na magpapatuloy ang prosesong pangkapayapaan sa Mindanao at maiwasan ang anumang gulo. Sinabi ni Ferrer na umaasa ang Government Peace Panel at ang MILF na isusulong ng susunod na Pangulo ng Bansa at ng Kongreso ang BBL para sa kapayapaan sa Mindanao.
Inaasahan po natin yung ating mga ihahalal na liderato sa susunod na Kongreso at saka mismo ang Presidente at Vice Presidente ay may ganitong klaseng pag-intindi at pag-unawa sa punot-dulo nitong problema at saka kung bakit kailangan ng ganitong mahalagang mga hakbang.
Yan ang tinig ni Peace Official Miriam Coronel Ferrer. Nag-adjourn ang Kongreso noong Miyerkules para bigyang daan ang pangampanya para sa presidential election sa Mayo. Kasunod din ang pag-adjourn ng mga sesyon ng Kongreso, sinabi ng Malacanang na hindi ito nagpabaya sa mga hindi nakalusot na panukalang batas sa Kamara. Ayon kay Presidential Communications Secretary Herminio Coloma Jr., nagawa ng palasyo ang pagsusulong ng mga panukalang mapapakinabangan ng nakararaming Pilipino. Inihalimbawa ni Coloma ang Freedom of Information o FOI Bill na magbibigay daan sa transparency sa operasyon ng mga ahensya ng gobyerno at ang Anti-Dynasty Bill. Kahit hindi umano napasa ang ilang mga prioridad na panukalang batas gaya ng FOI Bill, Anti-Dynasty Bill at ang pagtaas ng sweldo ng mga manggagawa ng gobyerno, sinabi ni Coloma na iginagalang pa rin ang Malacanang ang aksyon ng mga mambabatas na nanakabatay sa kanilang paniniwala hinggil sa paglikha ng batas. Hindi rin nakalusot sa Kongreso ang Bangsamoro Basic Law o BBL. Sa kasagsagan naman ng El Niño phenomenon sa Pilipinas, sumasailalim sa cloud seeding operations ang mga lugar sa Mindanao na apektado ng tagtuyot. Ayon kay Agriculture Undersecretary Emerson Palad, ito ang mabilis at epektibong paraan para maibsan ang pangangailangan sa tubig. Dahil anya sa cloud seeding, bumuhos ang ulan sa Regions 11 at 12.
Ongoing na po ito, yung pong eroplano po ay nandoon na at ongoing po ang cloud seeding operation.
Bukod sa cloud seeding, nagkakaloob din umano ang Department of Agriculture ng seed buffer o mga binhing maaaring maging alternatibong pananim ng mga magsasaka. Pinayuhan din ng Agriculture Department ang mga mamamayan na makipag-ugnayan sa regional agricultural offices para sa tulong na ipagkakaloob sa kanila ng pamahalaan sa gitna ng El Niño phenomenon.
Panawagan po natin sa mga kababayan po natin na malaki po ang epekto. Magtungo po sila sa ating mga regional offices, sa kung yan po ay sa Region 12, 11, or 10, at sa kanila po sa Maguindanao po sa ARM Regional Office para po doon sa mga interventions po natin.
Yan ang tinig ni Agriculture Undersecretary Emerson Palad. Sa ibang balita, kinukumpirma na ngayon ng Embahada ng Pilipinas sa Saudi Arabia ang napaulat na malawakang tanggalan sa trabaho ng mga manggagawang Pilipino. Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, kinakailangang matiyak kung totoo ang nasabing ulat para agad na makagawa ng mga contingency measures para sa kapakanan ng mga OFWs. Kailangan din umanong matukoy kung ano-anong kumpanya ang apektado at maisagawa ang kaukulang pakikipag-ugnayan sa kanilang mga local manning agencies. Nauna nang napaulat na 500 manggagawa ang tinanggal sa trabaho ng Mohammed Al-Mujil Group na kumpanyang nasa linya ng paggawa ng mga pipeline ng oil refinery sa Saudi Arabia. Sinasabing may kinalaman ito sa inanunsyo ng gobyerno ng Saudi Arabia na magtatapyas ito sa paggastos ngayong taon kabilang ang pagkuha ng mga dayuhang manggagawa. Layo naman nun itong mabawasan ang budget deficit sa kanilang infrastructure spending. Samantala, dito sa Maynila, nagkalat na ang maraming pampaswerte sa Binondo ilang araw bago mag-Chinese New Year. Mayroong ibinibentang gabi na nilagyan ng mga ribbon, mga pansabit na korting luya at pinya. May mga pansabit din sa pinto tulad ng kiat-kiat na may ampaw. Ang mga money tree at golden fortune, ibinibenta rin. Ang mga bonsai naman na kiat-kiat, mabili rin. Matumal pa umano ang bentahan pero inaasahang lalakas din ito ngayong weekend. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante. SBS.